kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga sa ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino. Isa na namang araw ng Sabado ang ating pagsasamahan kasama ang inyong lingkod, Edinel Magtibay.
At syempre si Papa Dad din po kasama nyo. Good morning sa ating mga tagapakinig dito po sa SBS Filipino. It's another month, alam mo yun, na buwan ng mga puso.
At wala nang iba pang parang masasarap kapag ganitong mga panahon, kapag love month, kundi makinig ng mga love songs. At magmuni-muni kasama ng mga paborito nating awitin, hindi ba Papa Dan?
Tama yan. At syempre, nako, kahit nasa Australia po tayo, at talaga namang ang pinipili pa rin ng ating mga kababayan na pakinggan ay mga OPM o Filipino, lalo na yung mga love songs. Iba pa rin talaga yung ano eh, yung tama nitong mga awitin na ito, no?
Oo, kaya naman nakakatuwa kapag may mga dumadating dito na mga artista, artists, singers, musicians na galing Pilipinas para lang haranahin at ibalik tayo doon sa mga paborito nating mga awitin at mapakinggan ulit natin live na live mula sa kanila. Pero alam Papa Dan, hindi lang mga OPM artists ang talagang pinapakinggan ng maraming Pilipino. Marami rin tayong international artist na napamahal na sa mga kababayan natin. Alam mo ba Papa Dan, excited tayo dahil ang guest natin ngayong umaga ay maghahatid din sa atin ng mga mahalagang panauhin, mga artist all over the world at hanggang sa Pilipinas dahil sila ay isa sa mga production studios, production houses na narito sa Australia na tumutulong na mas maipakilala pa ang sarili nating musika at ang mga artist, international artist na mahal ng mga Pilipino.
Swerte natin dahil meron tayong mga kababayan na katulad nito na talagang may inuorganisa, diba? At talagang ginagawa ng paraan para po mabigay ang full entertainment para sa ating lahat. Ito, sino ang ating kasama at all the way from Perth ba? Tama ba?
Yes, all the way from Western Australia. Maagang bumangon. Maaga nating kasama ngayong araw ng Sabado. Walang iba from Strictly Epic Studios, si Sir Arvin Laurio. Magandang araw, Sir Arvin.
Yes, yes, yes. Magandang araw sa inyong dalawa. Hi to Papa
Dan.
Papa.
Yan.
Ang kilala ko lang ay ibang Papa. Papa Ketchup. Hi, Edinel. Hello sa iyo at sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat for guesting me. Gusto ko na nga mag-butt in kanina na papakinggan ko yung mga karaoke, mga love song.
Pero anyway, yan, bukod sa mga usapang karaoke at iba pang mga awitin na paborito natin, ito nga, na-mention ko, may-ari or owner and founder ng Strictly Epic Studio, itong si Arvin. So, gustong malaman at gusto nating isa-isahin yung kanyang experience dito sa production side. Ano bang mga nangyayari behind the scenes, sa likod ng stage at kahit sa harap, at ano nga ba ang mga challenges ng pagkakaroon ng ganitong business or sa pagpasok sa ganitong industriya.
Tanong na natin about events and production. Bago ka tuluyang pumasok, Arvin, sa concert production, involved ka muna sa pagbebenta ng ticket, sa legwork, sa mga TFC o Filipino Channel Concerts, ika nga, di ba? Ano yung unang spark sa'yo para ma-involve sa production work? Or masabak naman yung ibang world naman from mining to production?
So, bale nung nasa mining pa kami sa Newman, syempre remote area, kailangan mong malapit sa Pilipinas. May nakilala ako sa airport na dealer siya ng TFC. Tapos sabi niya, gusto mo ba maging dealer? Hanggang sa naging dealer ako dun sa Newman, tapos nung lumipat kami sa Perth, ayun, dun ko na parang nag-focus na ako kasi wala nang ang trabaho sa mines. Till 2015 din, nung nag-open yung shop, sabi nung TFC, that was Vice Ganda concert. Since wala kaming hub dyan, pwede ba i-legwork mo ang Vice Ganda dyan? Tingnan mo yung venue, ikaw ang mag-manage ng logistics. Dun na pumasok, so parang kailangan namin ng tatlong van, 12-seater. Kailangan namin ng ganito. So, ako yung gumawa nun. Tapos, alam mo yung binigyan ka ng opportunity na iniwan nila yung artist, sila Vice, iniwan nila for a day kasi kailangan nila yung lumipad sa Sydney. So doon nag-umpisa yung production parang experience ko. And then nasundan yun ng Jaya at saka Negi. Tapos may mga producer na dito sa Perth na parang nilalapitan ko, or minsan sila yung pumupunta sa shop, pwede bang i-promote tong aming concert? Eh syempre, dahil nga ang aim namin is maging daanan ng blessing, syempre, lagi kaming yes. Sige, lagay nyo yung poster, and then kung gusto nyo, magbenta kami ng ticket. Until na nag-ex-deal ako na sige, pwede ba ilagay yung logo ng EDSA? Kasi yun ang naisip ko na ma-promote yung shop hanggang sa nag-aalok na sila na gusto mo ba sumabay like 10%, gusto mo ba mag-share. So dun na, hanggang sa 2023, si David Pomeranz, naririnig ko nga.
Oo, idol yan. Sobrang sikat sa Pilipinas, no?
Oo, pero ano, David Pomeranz was the first artist ng Strictly Epic Studio. By the way, ano, Papa Dan, yung Strictly Epic, hindi naman siya sobrang laki. Like, hindi kami malaking production. Nagkakataon lang na yung tiwala na ibibigay sa amin ng mga, yun, mga promoters para i-produce yung show nila dito sa Perth. So yun, si David Pomeranz was the first artist. Pero ang thinking ko nun, hindi to kikita. Sino manonood? Ang sineselebrate niya noon is 40 years ng music niya na Got to Believe in Magic. So parang sinong baka walang masyadong manood. Pero sabi ko, i-take natin ang risk kasi David Pomeranz yan, parang international artist. Let's go. Kahit na malugi tayo, at least maganda yung first artist na dadalhin. Alam mo ano? 5 days to 1 week, 5 days sold out ang first night niya. Ang kasabayan pa niya was Coldplay, November 18 and 19 sa Perth. So ang ginawa namin, nag-open kami ng another night na November 19 kasi ang daming gustong manood. So sold out si David Pomeranz. Pero trivia lang kay David, no? Malapit talaga siya sa mga Pilipino at sobrang down to earth, sobrang bait niya talaga.
Pero gusto ko rin malaman sa'yo, dahil dito sa experience na to, sabi mo nga nag-take kayo ng risk, hindi ba? Yeah. Na yung sa niisip nyo na baka malugi, pero it ended up nag 2 nights pa, na doble pa yung ano, yung klase ng concert. Pero sa lahat, sa dami ng mga pagkakataon, alam ko sa mga producers, isa yan sa mga nakakatakot na part, yung malugi ka sa isang ano, no, sa isang pinuproduce mo. Has that ever happened sa loob ng ilang taon na nagpo-produce na kayo?
Hindi, totoo yan. I-share ko lang sa inyo. Hindi siya laging win. So, may mga downs. So, recently, hindi ko siya papangalanan. Malaki siyang event. Alam mo, ano, feeling ko na loko kami. Nakakalungkot. Nakakalungkot siya kasi hanggang ngayon, hindi pa kami nababayaran ng buo na ibalik yung investment namin dun sa isang show. So yung learnings, grabe, ang mahal ng learnings na yun. Hindi namin inakala na malulugi. Nag-invest kami. And then may mga nag-invest din na mga kasama namin. Yun ang masakit kasi sumama sila to invest. Tapos lahat kami, hindi pa nababalik lahat. Buti na lang, may nabalik kahit papano.
Sa mga hindi naiintindihan yung mga ginagawa sa likod ng productions, ano ba ang mga mainly pinagkakagastusan or saan ba napupunta mostly ang budget sa isang production studio?
Yeah, good questions. Ang pinakamalaki is the talent fee. Kapag nakita mo na malaki na yung TF, kasi in time malalaman mo na yung pwede at hindi. Based sa experience mo na, kapag ganito yung palaki, malabo itong kikita. Ang kikita lang nito, yung promoter, yung artist. Mag-isip-isip ka na. So ngayon, sa mga experiences, it's more pumipili ka na ng ipoproduce mo. Hindi porket ano siya, malaking artist siya, kikita siya. Hindi. Ang sunod na magastos talaga is the production, yung sounds, lights, venue. Yan yung pangalawang pinakamalaking gasto. So yung dalawa, pag kinumbine mo yun at nakita mo malaki, ayun, mag-isip-isip ka na kung
So
kaya mo.
doon na pupunta yung bulk
Yung
ng
balance,
ano,
yun, no?
costing.
Yeah. So, pero kung titingnan mo, yun kasi yung ano, yun kasi yung importante din syempre, yung talent fee kasi ang binibenta mo is yung artist. So mamumuhunan ka doon. Tapos yung quality ng show, ang kung pangit yung sound system mo, kahit gaano pa kaganda ng singer mo, walang mangyayari, 'di ba? Yung lights, yung production, yung stage. So yung venue mo, so doon importante talaga 'yon. Kaya sa Sleepy Epic Studio, meron kami yung tagline na quality event, affordable excellence. Kasi pwede naman, kaya naman mag-produce ng good quality pero affordable pa rin yung tickets. May mga times lang minsan na hindi rin maintindihan ng mga patrons na ang mahal naman ng ticket. Alam mo kung bakit ang mahal ng ticket? Kasi ang mahal ng talent fee. So doon siya hindi dahil greedy yung mga producer. Yun ay dahil yun ang presyo para kahit papano makabawi din si producer.
Nabanggit mo yung ticket, no, Arvin. Anong pakiramdam kapag hindi naman sold out? Has it happened? Yung parang, uy, 2 days na lang yung event, madami pa tayong seats na hindi nabibenta.
Yeah.
And what do you do?
Ano siya? It's a decision na kailangan. Kasi sa Strictly Epic, may, let's say, for example, best example is parokya ni Edgar. Recently, nagsabay-sabay siya. Isipin nyo kung natatandaan nyo, parokya ni Edgar, Sara Jeronimo and Bamboo. Tapos sumabay pa si Gigi Delana. 1 week lang ang pagitan. So, paano mo ibebenta yung ticket? Tatlong show, 1 week lang ang pagitan. So, sino ang pipiliin ng mga manonood? Isipin mo, 11 days to go, 600 tickets pa lang kami. 11 days. Ang break-even namin is 900 tickets. Kailangan maka 900 kami. So saan namin uhugutin yung 300? So, ano siya? Decision siya na magbababa tayo ng ticket o hindi. Kami, hindi kami magbababa kasi kawawa yung mga bumili na
ng mahal na presyo.
Dapat, para sa amin, para sa Strictly Epic, dapat sila yung may discount. Kasi sila yung unang bumili ng ticket. Hindi yung bibili lang ngayon, 1 week
pahuli
na lang.
Mm-hmm.
So, but alam nyo, prayer, na parang wala namang kaming intention na iba, kundi magpasaya, magbigay ng magandang show.
Mm-hmm.
1,300 kami from 600 to... Parang dun yun, parang... nag-work yung ano, miracle prayer. Tapos yung kailangan mong malaman, yung humility, you're going back to ano, pagiging humble. Kasi kung binigay na sa'yo ang sold out show, hindi ka naman magpe-pray kay Lord na ayaw ko kung maalala mo pa siya. So ano yun, mga conscious ano yun, examination ng ano namin, ng experience na, kaya pala hindi tayo binigyan agad. Kasi kailangan pa natin mag alam mo yun, puppet at magdasal para sa ano, para sa magandang show. At ano yan, ha? Ang show namin ay pinagpipray namin yung lipad nila, walang delay, maging okay yung artist.
Ano, yung mga ganun pang instances.
Meron pa.
The visa and all.
Oh, yung visa pa pala, no?
Wow.
Pinagdara sa lahat yan. Pati ano, pati yung mga manonood, walang masasaktan, makauwi ng maayos, makaalis. Yeah, so mga bagay na minsan hindi mo siya maiisip na importante pala siya sa production. So, yun.
And with the scope of this kind of production, I know very, very stressful ang mag-handle ng ganito. Mga tao, artists, lahat ng responsibilities sa inyo dahil kayo ang nasa taas ng ano ng production. Paano mo naman 'yon hinahandle? Paano mo naman minamanage ang stress?
Ooh, stress level. May taga-remind. Yung nagiging ano namin, nagiging vocal ako pag stress na ako. Sabihin ko, sa mga kasama ko, ano na ako, number 7 na yung stress level ko. Tapos sasabihin nila, okay, sige, ano, anong matutulong namin? Kailangan nagsasaluan kayo. Kasi may mga nakatoka-toka sa amin. So, kunyari, masyadong stressful sa technical, dapat i-check mo rin siya kung okay siya. Tapos kailangan din, nagsha-shout out ka rin na I need help. Hindi siya perfect lagi. Like, kulang ng ganito, nakalimutan daw yung ganyan. So, ang daming pwedeng mangyari sa isang production. So, kapag, yun, yung sekreto is kapag meron ka ng magandang team, alagaan mo na siya kasi yun na yung ano mo, yun na yung core group mo.
I know, madami pa tayong gustong itanong kay Arvin tungkol sa mga nangyayari dahil napaka-informative, napaka-insightful ano, nung mga sinishare niya sa atin about yung experiences niya dito sa pag-handle ng mga ano ng mga talents at ng mga artists kapag may mga concerts dito sa Australia. Yes, kaya naman sa ating pagbabalik, abangan po natin kay kwentuhan tayo ng Strictly Epic Studios kung paano at ano ang mga magaganap sa concert ng Michael Learns to Rock. Lahat ng yan, makalipas lang lamang ang ilang paalala. Tanungin na natin si Arvin, paano kang napili ng Michael Learns to Rock para mag-produce ng concert nila sa Perth at anong pakiramdam?
Ay, grabe. Ano? Hindi pa rin kami makapaniwala na eto, parang ang lapit na, 4 days to go, concert na nila. So, na-mention ko before, di ba, yung mga downs ng production. Dumating na kami sa point na ayaw na namin mag-produce. Kasi nga, yung nangyari na hindi pa kami nababayaran ng buo. So, dumating na kami sa point na hindi, ayaw na, wag na tayo, tama na, itigil na natin to. Hanggang sa, alam mo yung ayaw mo na, pero God has His plan for us, for you. Meron naman nag-connect sa amin dito sa MLTR. Bigla na lang, yun nga, nag-connect. May email. They're having a concert in Australia. Are you willing to be the, ano daw, the promoter of the show? Parang nuuna, sandali. Baka ano to, kasi syempre gagagaling mo lang dun sa mababayaran ba kami. Ano to, baka hindi to totoo, ganyan-ganyan. Hanggang sa yun, communication through email, walang tawag. Kaya medyo nagdalawang isip pa kami na totoo ba to? Kasi gusto kong maka-video call. Okay naman, legit chinek namin. Okay naman. Oo. So, isipin mo ang nag-contact sila April, na close ang deal ng September, October. So, hanggang sa sabi, oh, sige, pwede kayo, pero February 18. So, 13, 14, 15, tapos 18 daw ang concert sa Perth. Tapos biglang hindi, mahirap yan kasi weekdays. So, weekdays ang Perth. Kaya ang hirap. Tapos biglang nung sinabi na parang, hindi, wag na kasi ang hirap niya. Too risky siya. Sino manonood ng Wednesday? May mga trabaho. Tapos biglang nung binalikan namin, sige, okay sa amin ang 18 kasi nakahanap kami ng venue. Ang sabi nila, wala na, nasa India na kami ng 18. So gusto nyo ba 11? Kayo ang mauuna. Sa isip ko, mas lalong mahirap kasi wala kaming promotional material na magagamit if ever hindi pa sold out ang tickets namin. So normally, maganda pagbili.
Oo.
Ganda so, pag-bili na nila yung promotions.
Hype na yung Melbourne, Sydney. Yeah. Tapos last yung Perth. Ang nangyari na baliktad. Which, okay din kasi first time ever in Australia, mangyayari yung concert nila sa Perth pa. Usually kasi, Perth ang laging behind. 20 years behind sa sibilisasyon. Kaya ngayon, mauuna naman ang Perth sa concert scene ng Michael Learns. So ang nangyari, to cut the long story short, ano siya, yung tipong, ang deal ay, ito ang kaibahan. Kapag Filipino, ang daming mga negotiation. Kapag foreign artist, black or white lang, kaya nyo ba o hindi? Yes or no? Ito yung budget. Kaya mo o hindi? May pera ka ba o wala? Ganun lang ang tanungan. Like, as in literal na, may pera ba kayo o wala? Kaya nyo bang mag-produce ng ganito? Bukas? Or Monday? Ganun. So, yes or no lang ang sagot. Sabi ko, sige, i-try natin to. Kasi, kumbaga, once in a lifetime lang to na hindi namin alam kung may darating pa na opportunity. Pero sana, magbukas to ng maraming opportunities in the future para sa mga international na artists. Kung sabi ko nga, kung para talaga sa'yo, para sa'yo. Kasi sino mag-aakala na ayaw na namin mag-produce. Mamumuhay na lang kami ng tahimik. Eto, binigay siya. So, ayun. So far, yun nga, yung tickets, hindi namin nakalain. Sold out na siya couple of days ago, pero hindi pa kami nag-a-announce ng sold out. Kasi balak namin ang mag-announce ng sold out, si MLTR.
Wow, and congratulations!
Congrats!
Napakalaking achievement, hindi lang para sa inyong studio, kundi para sa ating mga Pilipino na mapagkatiwalaan ng mga ganitong kalalaking mga production. And speaking of tiwala, ano yung pakiramdam nyo na ganun kalaki yung ibinigay na tiwala nitong mga artist sa inyo bilang mga promoters nila?
Ano, ayaw mo, syempre, ano ka, overwhelmed ka dun sa binigay na trust. Tapos, para mapagkatiwalaan ka, ayaw mong masira yung tiwala sa'yo. Ano lang siya, ang pakiramdam nga ay parang pinapakinggan mo lang sila. Tapos ngayon, like David Pomeranz, yung boses niya sa CD, sa cassette pa ba? ganun na ganun sa ano sa real life, ganun ganun siya ka ano kagaling na singer. So nakakatuwa lang siguro yung part na yon is the bonus ng pagpo-produce. Kailangan kasi may ano, may alam mo kung ano yung direction ng production. Kasi kami binibigay namin yung experience ng manonood. Ilang kami nagbenta ng ticket. Kailangan ginastos yung binili nila tapos kumita ng konti ang production. So,
full experience talaga.
And Arvin, kung meron kang advice para sa mga kababayan natin na nasa ganito rin klase ng linya o ng industriya, yung mga key takeaways mo over the years or ano ba yung mga gusto mong i-share sa mga, kahit sa mga manonood or sa mga bumibili ng ticket tungkol sa mga naging experience ninyo sa pagkakaroon ng sariling production?
Una siguro yun nga, yung humility kailangan talaga. Kasi darating yung time, makakakuha ka ng big artist, feeling mo malaking production ka na. Kailangan grounded ka dun sa, hindi porket nakuha mo yung malaking production, huwag kang mag-isip na ikaw na yung biggest, you know, producer. Hindi eh. Kami, it was really ano, humbling experience nung si Gary Valenciano yung isa sa mga naging artist namin recently, March this year, last year. Yung message niya sa Strictly Epic was, parang yung word na epic, panindigan niyo yan. Kasi dapat mag-produce lang kayo ng show na may kabuluhan. Yung magta-touch ng lives, ng tao, pwedeng mapasaya sila or may makuha sila dun sa show. So yun siguro yung nakatatak na sa amin ngayon na parang hindi lang porket may dumapit na i-produce mo to, i-produce mo na siya. Kailangan align din siya sa values mo at ng company mo. Siguro yung ano, pagiging grateful. Grateful ka sa mga tumulong sa'yo, nag-connect sa'yo. Mga sponsors, hindi porket tapos na yung show, tapos na rin yung relationship niya. Kung paano mo alagaan yung artist mo, dapat ganun din alagaan yung mga manonood kasi sila yung bumibili ng ticket. Para sa akin, like para sa amin, very important yung relationship mo sa viewers na tumatangkilik ng show mo.
And ano, no, parang siguro kailangan natin ng follow-up dito kung ano ang learnings
sure.
sa Michael Learns to Rock ni Arvin
after kayo.
Nitong week na ito, dahil mukhang ang dami pang mga mangyayari, ang daming exciting na mga kaganapan ang dapat abangan. Pero syempre, I guess, finally, meron ka bang mensahe para sa lahat ng mga nag-aabang, manonood, at talagang tumatangkilik sa mga artists na inyong ipinuproduce at syempre din sa inyong studio?
Yes. Una, thank you very much sa inyong dalawa, Edin and Papa Dan. Sa SBS, thank you so much for giving this platform, opportunity for us na, ayun, pag-aksayahan nyo ng panahon na ma-interview. But thank you so much. Ang gusto ko lang naman ay kahit papano may mapulot din na konting aral yung mga nanonood. Alam mo yun, huwag silang mawala ng pag-asa. Kasi everything is planned. Kung hahayaan nyo lang si God na mag-direct ng buhay nyo, magiging maganda yung direction. Thank you, thank you. Thank you, Papa Dan and Edenel. Thank you so much. Batiin ko lang yung family ko. Hi to my wife, Rachel. To my daughters, Iva and Nia. Kasi grabe yung sacrifices din nila kapag may mga show.
Yes, and it's a pleasure to have you sa ating show ngayong araw, Arvin. Muli kami mapapakinggan, puntahan ang aming website sbs.com.au/Filipino. Ganun din ang aming Facebook at ang aming Instagram account at SBS Filipino.
Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig ngayong araw po na ito. Ako po si Papa Dan.
At ako naman si Ednel Magtibay. Hanggang sa muli, magandang araw mga kababayan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.